Усім привіт! З вами знову Набок Олександр. Наші лекції з історії України на університетській хвилі. Продовжуємо розгляд теми такої важливої, як становлення або спроба становлення української національної держави. В ході національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Протягом двох попередніх наших зустрічей розглядали два такі проекти, які намагалися втілити тодішня українська влада. Перший – це спроба створити чисто драгоманівську таку реалізувати драгоманівську концепцію автономії України у складі демократичної Росії. Однак, оскільки не вийшло демократичної Росії, то не вийшло і автономії. От другий такий державницький, можна сказати, авторитарний проєкт в період гетьманства Павла Скоропадського. З'ясували, що цілком в той момент, той суспільний момент недоречна суспільна політика, можливо, логічна. Там дії Скоропадського можна пояснити, так? Але з іншого боку, вони були не на часі, суспільна свідомість була також охоплена революцією, ідея там відновлення поміщицького землеволодіння, навіть заради того, щоб активізувати аграрний сектор як головний господарчий головну господарчу галузь, ця ідея була недоречна в той момент. І він змушений був спиратися суто на своїх зовнішньополітичних союзників, німців, становище яких у свою чергу ускладнилось внаслідок поразки в Першій світовій війні. Після цього фактично його режим був приречений. Як ми говорили, падіння режиму Скоропадського, поразка Четвертного Союзу у війні проти Антанти, вона спричинила активізацію діяльності одразу кількох політичних сил. Перш за все, двох протилежних, двох провідних, це українські національні сили на чолі з директорією, які фактично у грудні 1918 року переможно входять до Києва. Власне, більшовицький режим, який відновлює свій наступ на Україну. Здається, ми говорили, що у січні 1919 року більшовики відновлюють свою владу у Харкові, де знову ж таки проголошують українське більшовицьке державне утворення, що отримало назву Українська Соціалістична Радянська Республіка. Тобто повернулися у ситуацію приблизно, кінця 1917 року, ситуація такого двовладдя регіонального, яку з Москви Рада народних комісарів представляла як суто громадянський конфлікт. Повернемося до директорії, яка тріумфально входить в Київ наприкінці 1918 року. В цей період директорія розпочинає реалізацію такого суспільно-політичного, соціально-економічного проєкту, що отримав назву «Національний більшовизм». Тобто фактично і Петлюра, і Винниченка, провідні діячі директорії, вони сходились на тому, що в Україні потрібно реалізовувати соціалістичний проєкт, схожий дуже за головними завданнями і цілями на більшовицький проєкт, однак в той же час це був суто національний проєкт. Тут більшовизм плюс незалежна Україна. Тобто інтернаціональних ідей, принаймні в тій інтерпретації, яку хотіли бачити московські більшовики, вони не бачили. Ну, тим не менш, їх політика, політика директорії у цей період, тобто у грудні, січні 19-го року, була напрочуд лівацька. От у січні, до речі, 1919 року директорія проводить такий захід, ну, щось на кшталт от всеросійських з'їздів рад, це вищий законодавчий орган власне більшовицької Росії, ну і більшовицької України, всеукраїнський з'їзд рад. Вони проводять свій аналог, трудовий конгрес України. Ну от сформований і реалізований за тим самим сценарієм, тобто на місцях обиралися народні представники від селян, від солдатства, від робітників, які приїжджали і приймали, ну, певні стратегічні рішення. Ну от власне саме, мабуть, трудовий конгрес оформлює, проголошує оцю от форму правління. Проголошує відновлення Української Народної Республіки, проголошує створення уряду УНР, який називався, ну, дуже схоже на більшовицький, Рада Народних Міністрів. Знову ліквідовувалось поміщицьке землеволодіння і проголошувалося, ну, майбутня передача землі селянам. Знову говорили про націоналізацію підприємств, про восьмигодинний робочий день, про право на страйки і так далі, і так далі. Тобто поверталися до рішень, які свого часу проголошувалися ще третім універсалом. Ну, окрім того, в умовах формування нового світового порядку після завершення Першої світової війни і домінування Антанти, велике значення набуває зовнішня політика. Фактично УНР прагне народного визнання, прагне того, щоб їй знайшлося місце у цій, от, ну, скажімо так, міжнародній архітектониці, яку формувала тоді Велика Трійка, да, Франція, США та Англія. Ну і тут от важливо на це звернути увагу. От, здається, у січні 1919 року у Парижі та Версалі розпочинає роботу міжнародна конференція, яка мала виробити основи післявоєнного світу. Завдяки певному імпульсу, який привніс в роботу цієї конференції, взагалі в історію міжнародних відносин, американський президент Вудро Вільсон актуальним і ключовим питанням цієї конференції стає національне питання. Як відомо, Вудро Вільсон проголосив 14 своїх пунктів. Один з цих пунктів, ну, власне, повторював ленінський, ну, за формою повторював ленінський принцип права нації на самовизначення, але фактично вкладалося інше бачення, реальне бачення того, як мала, ну, відбуватися реалізація цього принципу. В принципі, от так, проголошує Вудро Вільсон і добивається від інших учасників міжнародної, ну, цього міжнародного будівництва того, ну, домінування цього принципу, тобто права нації на самовизначення. Тобто, от будь-яка нація, да, яка, от, згідно з уявою Вільсона, хоче мати власну державність, вона мала її отримати. Да, незалежно від того. Це було, ну, до речі, болюче і проблемне питання для тодішньої системи міжнародних відносин. Навіть лідери країн, які сиділи поруч із Вільсоном, той самий там англійський прем'єр-міністр Ллойд Джордж або французький його колега Жорж Клемансо, лідери великих колоніальних держав, вони розуміли, що якщо в повній мірі виконувати, дотримуватися цього принципу, вони позбудуться власних колоніальних імперій. Тобто його, ну, цей принцип було передбачено, ну, так, мабуть, неформально, що він задіється, ну, в конкретних прагматичних випадках. Тобто, коли створення національних держав, воно не протирічить глобальним інтересам держав-переможниць. Ну, от конкретно право нації на самовизначення були готові задіювати щодо народів, щодо державницьких прав народів, що раніше входили до складу, ну, насамперед Австро-Угорської, потім Турецької, ну і частково Німецької імперії. Ну, особливо от Австро-Угорської, нас цікавить цей момент. Да, от, на місці Австро-Угорщини поставала ціла низка держав, насамперед от Польща, наприклад, Чехословаччина, майбутнє, ну, королівство сербів та, як воно, чорногорців, Фінляндія, прибалтійські держави. Ну, от за задумом створючів цієї системи, у ці країни, серед іншого, мали не допустити сприяти депрусіації да, Європи, тобто зменшення істотного впливу німецьких народів, да, австрійців, представників колишньої правлячої, ну, правлячого народу, да, ну і безпосередньо самих німців. Окрім того, ці країни новопроголошені, їх підтримка, власне, означала, ну, створення такого ось кордону, ну, кордону на шляху для розповсюдження більшовизму. Да? Він, от, ця проблема також от, протидії більшовизму, його поширенню, да, з Росії, з радянською, також вважалася дуже актуальною. Ну і от така от ситуація, да, і українські національні сили, в принципі, та ж сама директорія, ну, бачили, що, ну, що от задіються цей принцип, так, і вони намагалися скористатися цим принципом для того, щоб їхня держава, Українська Народна Республіка, була визнана такою, що постала із національного прагнення до незалежності, да, тобто на неї, щоб розповсюджувався принцип права нації на самовизначення. Ну і окрім того, ця держава мала бути соборною, да, тобто от, одним з уламків, і ми будемо про це говорити, Австро-Угорської імперії була Галичина, за яку боролися одночасно українські національні сили і поляки. І ось в цих умовах вважалося, що потрібно вийти на міжнародну арену саме як соборна держава. І відповідно, ну, от ключовим, дуже важливим пунктом стало проголошення цієї соборності. От, як відомо, 22 січня 1919 року уряди Української Народної Республіки та уряд Західноукраїнської Народної Республіки урочисто, здається, на Софійській площі у Києві проголосив акт злуки з УНР та УНР у єдину соборну державу. Це, ну, знову ж таки, кожна от така подія – це символізм плюс прагматизм. Обидві країни українські, да, вони збиралися їхати на Паризьку мирну конференцію. І от такий акт, це, ну, власне, потрібен був для того, щоб, ну, зафіксувати, да, межі своїх, ну, скажімо, національних претензій, да, що вони прагнуть створити от державу на уламках колишніх держав, що ця держава є продуктом саме національних прагнень українського народу. Ну і для цього був реалізований цей акт, от виходячи з саме таких інтересів. Однак, тут не дуже виходило. От моє припущення полягає в тому, що, на жаль, проти України, Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки працювало таке упередження, да, що ця країна, Україна, є продуктом саме національним проєктом саме протидіючої сторони, тобто Четвертного Союзу. Ну, дійсно, українці у своїх прагненнях до незалежності, ми знаємо, да, укладали свого часу сепаратний Брестський договір із Четвертним Союзом. Ну і ті, хто цей договір укладав, зараз прагнули звернути на себе увагу з боку Антанти. Антанти також не подобалося і те, що національно-більшовицький проєкт, да, який намагалася реалізовувати директорія. Більшовизм вважався ворогом, з ним боролися, а тут, власне, підтримувати все ж таки по суті своєї лівацьку більшовицьку політичну силу ніхто не хотів. Ну і от, намагаючись позбутися цього іміджу, от Володимир Вінниченко, який був ярим прибічником лівих ідей, він виходить з директорії, а Петлюра, відповідно, виходить, це здається, весна 1919 року, коли вже на який приходиться пік переговорів із країнами Антанти, він виходить із складу української цієї соціал-демократичної робітничої партії. Але, наскільки я зрозумів, ми будемо ще повертатися до цієї теми, власне, коли будемо говорити про Західноукраїнську Народну Республіку, як, тривали ці переговори з Антантою, чого добилися, а чого ні, чому не добилися. Ну, а тут от скажемо, що врешті-решт все ж таки Антанта відмовилася глобально підтримувати ідею української національної незалежності. Натомість вона підтримувала два інших проєктів щодо земель колишньої Російської імперії. Перший з них – це польський національний проєкт. Польща як, буферна держава на шляху до поширення більшовизму, да, вона мала протидіяти, вона підтримувалася відповідно від цих цілей. Ну і другий проєкт, реалізація якого розпочинається в тому числі в Україні десь весною 1919 року, це проєкт відновлення єдиної та неподільної Росії на чолі з національним урядом. Там не було, я так розумію, чіткого визначення, це було відновлення монархії чи форми правління, характерної для тимчасового уряду. Цей рух отримав назву «Білий рух». На чолі з колишніми царськими генералами, наприклад, Колчаком, Юденичем, або в Україні ще Антон Денікін, який очолив Білу добровольчу армію. Ну і поступово, десь з початку 19-го року, Білий рух поступово починає концентруватися, укріплюватися, отримати мілітарну допомогу від Антанти на території колишніх донських станиць та на території того ж Криму, півдня України. Да, тут він оформлюється, щоб далі вести війну проти більшовиків і йти звільняти, наприклад, Москву. Саме Антон Денікін вважав для себе головним своїм пріоритетом – це звільнення від більшовицької влади саме Москви. Ну, але Петлюра, який фактично очолює директорію після відставки Вінниченка, він, ми будемо про це говорити, все ще шукає для себе дипломатичних можливостей для того, щоб добитися міжнародної підтримки УНР, але виходить в нього це не дуже добре. У цей період, тобто на початку 19-го року, особливо ближче до весни, посилилися і інші такі внутрішні вже проблеми. Насамперед, директорія виявилася неспроможною вирішувати нагальні державницькі питання. Фактично, більшість авторів говорить, що вже з початку 19-го року країну, Українську Народну Республіку, охоплює стан політичної анархії. Розвивається так звана отаманщина, тобто от великі атамани, командувачі великих військових угрупувань, разом з якими директорія свого часу зламала хребет гетьманському режиму, вони фактично не підкорялися за слабкі для цього директорії. Ну, атаманщина – це розруха, тут ще починаються єврейські погроми, зокрема у Києві, в яких особисто звинувачують Петлюру, хоча, можливо, він, ну, дискусія щодо його ролі, щодо його наказів в цьому сенсі, вона ведеться до сих пір. Ну і ключовою проблемою стає більшовицький наступ. Навіть не тільки більшовицький, а от повзучий наступ білого руху та більшовицький наступ на сході України. От я вже говорив, да, що коли впав режим гетьмана Скоропадського, південь та схід, особливо України, він стає ареною вже тоді боротьби, ну, на початку 19-го року, між більшовиками, які у січні 19-го року захоплюють Харків, та, ну, от білими силами генерала Каледіна, наприклад, які, спираючись на той самий, на той самий маніфест до народів в Росії гетьмана Скоропадського, також захоплюють певні території, в тому числі Луганської області. Щодо українських сил, того самого полку гайдамаків, який тут стояв, то здається, що вони не дуже прагнули, або відчуваючи, що в них не вистачить сил та народної підтримки серед населення, починають достатньо швидко евакуюватися з цих територій, ну, на території, де вони відчувають більшу підтримку. Ну, от хтось, я читав якісь спомени українських військових діячів, от, в яких згадується, що відступали сили, які стояли тут цілеспрямовано через залізничу станцію Сватове. І, власне, вони відходили, а по них вже стріляли більшовики. Да? От так, от, власне, завершилася евакуація українських національних сил. Тобто, принаймні, схід десь у січні-лютому 1919 року, ну, вже фактично це арена боротьби між більшовиками та білими силами. Хоча, якщо згадувати того самого Шолохова, да, його роман «Тихий дон», він там згадує, що молоді козаки билися та ну, гинули у боротьбі проти петлюрівців, ну, зокрема біля Старобільська. Тобто, ну, якась все ж таки, не будемо тут хаяти українські національні сили, в межах своїх можливостей вони все ж таки намагалися протистояти от повзучій агресії і білих, і червоних. Але, ну, сил явно було замало, враховуючи, ну, власні внутрішні там київські проблеми, які охопили у цей період директорію. Ну, відповідно, головною силою для боротьби з більшовиками, да, були саме з Петлюрою, да, були більшовики. Вони На початку 19-го року все сильніше і сильніше тиснуть на Україну. От цей період першої половини 19-го року, це фактично, як її називають, друга війна більшовиків проти Української Народної Республіки. Війна, яка, в принципі, сила була на боці більшовиків. Здається, вже 6 лютого 1919 року більшовики займають черговий раз Київ, змушуючи директорію евакуюватися спочатку до Вінниці, а потім ще далі до історичного такого містечка Кам'янець-Подільський на південному заході України. І дуже скоро популярним прислів'ям в українському народі стає у вагоні директорія, під вагоном територія. Тобто в якийсь момент, це ближче тоді до весни, до літа 1919 року, фактично сили директорії тануть, ще маючи певні військові сили, директорія, в принципі, вже не може контролювати усю Україну, контролює лише відносно невелику територію навколо Кам'янця-Подільського, де, власне, зберігається українська національна влада на чолі з генеральним атаманом Симоном Петлюрою. Це, власне, початок був агонії для українських національних сил. Більша частина території України в цей період, в якийсь момент, опиняється під владою більшовицької Росії. Да? Дуже художньо і красиво описав момент входження до Києва більшовицьких сил у своєму романі «Біла гвардія» Михайло Булгаков. От, власне, там герої цього роману дуже-дуже серйозно рефлексують на події, які їх оточують, навколо подій, які відбуваються політичні. Їм дуже не подобається Петлюрівщина, але вони розуміють, що за усіми цими ігрищами, може прийти справжня, вже сатанинська сила для героїв цього роману. Це більшовики. От врешті-решт описує, як у місто входять більшовики. Головний герой Булгакова бачить цей процес. От більшовицька невелика, якийсь там стрій, кількість більшовиків перейшли через місто на правобережжя, йдуть такою ланцюгом, підіймаючись цією Володимирською гіркою, підходять до пам'ятника князю Володимиру. Хтось більшовиків-солдатів бачить на пригорку, власне, головного героя. Він каже: «О, буржуйчик!» Дістає гвинтівку і починає так хаотично пострілювати. Да? От така от в нього картина вимальовується. Власне, така ситуація. Тобто, приблизно середина 19-го року, що ми бачимо? Ми бачимо, що Україна – це територія, де поширено було одразу кілька урядів. Да? От, більшу частину України намагаються втримувати владу тут більшовицький уряд і проголошена ним Українська Соціалістична Радянська Республіка. Якусь частину ближче до річки Збруч, південно-західною частину України з центром Кам'янці-Подільському, контролюють українські національні сили на чолі з Симоном Петлюрою. На півдні без фронтів абсолютно, але дуже сильні позиції, там, Запоріжжя, південний захід, південний схід України. Сильні позиції українського селянського повстанського руху, який все більше особлює Нестор Махно. І нарешті Крим, а також там частину Східної України вже контролює добровольча армія генерала Антона Денікіна, яка вже переходить у повзучий наступ на Москву, на свою головну ціль. Ну, от приблизно така ситуація. Але перш ніж ми розглянемо подальші дії у цих осіб, подальшу зміну політичної ситуації в Україні, тут варто згадати і трошки повернутися на західноукраїнські землі, які також переживали власну, пов'язану з Надніпрянською, але все ж таки специфічну, таку от національно-революційний процес. От, ми зупинилися на тому, що Галичина, будучи частиною Австро-Угорської імперії, вона достатньо активно, от громадськість Галичини тієї ж самої, підтримував австро-угорську армію, розраховуючи, що колись вони за це отримують автономію. От ми говорили про героїзм і активну військову діяльність Корпусу українських січових стрільців. Але ну, десь на кінець, на останні місяці 18-го року, ми повертаємося до 18-го року, у діячів, в тому числі України, вже немає ілюзій щодо Австро-Угорської імперії. Вже у жовтні 1918 року стає зрозумілим, що Австро-Угорська імперія буде другою імперією, яка не витримала тягот усіх Першої світової війни, і вона знаходиться на стадії розпаду. От значно, той головний виклик, який був актуальним для імперії Габсбургів, а це саме національний, виклик з боку національних рухів, що намагалися добитися незалежності, він стає все більш і більш актуальним. От, все більше і більше, спираючись на підтримку фактично Антанти, посилюється, зокрема, польський національний рух. Да, але він далеко не останній. Да, багато районів і провінцій Австро-Угорської імперії, там свої національні рухи. І фактично вони починають роздирати цю імперію. Вже у жовтні 1918 року австрійська монархія, намагаючись ще якось зберегти імперію, надає проголошує право будь-якої нації, члена цієї імперії, на свою національну автономію. Але цього явно замало. І от ось тут, десь у жовтні 19-го року, українські, галицькі, громадські, політичні діячі розуміють, що існує велика небезпека, що Галичина знову опиниться під владою польської держави, оскільки їм цілком зрозуміло, що Антанта підтримує польський національний рух на чолі з Юзефом Пілсудським, що створення незалежної Польщі є пріоритетом. Ну і відповідно виникає така думка, що українцям потрібно заявити про свої національні права. Да, от, зокрема, я вже говорив, що один із майбутніх архітекторів нового Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку, Вудран Вільсон, він активно оперував оцим от принципом права на нації на самовизначення. І українським громадським діячам було важливо заявити, політично заявити про це своє прагнення до незалежності. Ну, мабуть, цим можна пояснити наступну логіку їх дій. В цей період ще існувало українське оце військо, загін українських січових стрільців. Він перебував на кордоні з Румунією. І ось в якийсь момент командування січових стрільців, вирішивши, що якщо сьогодні ми не захопимо владу у Львові, то завтра її захоплять поляки, вони збираються, десь реквізують або захоплюють якийсь там залізничий состав, вантажать зброю, вантажать усіх вояків цього корпусу. Ну і наприкінці жовтня 1918 року відбувають на ближче до неформальної цієї до Львову, столиці Галичини. Ну і от, здається, 30 жовтня вони досягають своєї мети. Висадившись біля Стрию, вони починають наступ на Львів. І вже 1 листопада 1918 року захоплюють владу у Львові, вивішують на ратуші жовто-блакитний прапор, ну і також захоплюють проукраїнські сили і захоплюють владу і в інших містах цієї Галицької провінції. Ну, ось, в принципі, це було дуже і дуже неочікуваним, зокрема, для тих самих місцевих поляків, які спали та бачили цю територію частиною польської держави. Одночасно, ну, ще продовжувалася війна, тобто там дипломатичних прямих зв'язків встановити було неможливо. Одночасно українські національні сили, які захопили владу у Львові, починають оперувати до країн Антанти, зокрема до американського президента Вудро Вільсона. І десь от на початку листопада через шведське нейтральне, ну через Швецію, через шведське посольство, Швеція нейтральна була країна в Першій світовій, до Білого Дому передаються ну, депеші да, того ж самого от лідера Галицького національно-українського руху Євгена Петрушевича, в якому він повідомляє про те, що ну, про факт проголошення тут захоплення українськими національними силами Галичини. Ну і от він відповідно трактує дії українців як такі, що власне, ну, все відбувалося за сценарієм саме вільсонівського права нації на самовизначення. Саме от відповідно до оцієї політики, яку сам Вільсон і проголошує. Одночасно до Вільсона, і це от зберіглися опубліковані документи, починають оперувати і польський національний рух, польський національний комітет, і вони ну, протестують проти таких дій українців. Вони, ну і от вони оперують зовсім іншими, ну якось сенсовими такими сигналами. Вони вказують постійно на те, що оцей от переворот, да, здійснили в Галичині військові формування, що колись підпорядковувалось німецькому та австро-угорському командуванню, що це є німецький проєкт, що у складі сил, які воюють за та, ну, тоді ще не проголошену Західну Українську Республіку, є от німецькі військовослужбовці, агенти, ну, зокрема, вони вказують у своїх депешах от ім'я знаменитого Василя Вишиванного, дійсно австро-угорського кронпринца, який з якихось своїх особистих міркувань, я читав його, знову ж таки, спомини, переходить воювати і воює на боці саме української галицької національної держави, яка тоді формувалась. Тобто з моменту уклад, ну от, скажімо, як над Львівською ратушею був вивішен на деякий час прапор України, розпочинається активна дипломатична робота, ну, щодо визнання цієї України, щодо, ну, от, щоб поляки цю територію просто не захопили, да, і світове співтовариство цю територію, власне, потрактувало як польську, і ні, жодного там якогось руху українського тут не було. Ну, от така от ситуація, в принципі, вона не, на цьому етапі не заважала активній державницькій роботі. от на відміну своїх колег із Надніпрянської країни, ну, верніше, громадсько-політичні діячі Галичини знаходились в інших політичних реаліях, які вимагали від них оперативності, в них не було права на помилку, часу, щоб переробляти основи своєї політики. І тому вони чітко були спрямовані на незалежність, без якихось загравань, там, ну, в принципі, з автономією і так далі. Ну, от ключовим моментом от в цих подіях стає 13 листопада, коли проголошується незалежна держава українська, Західноукраїнська Народна Республіка. Її президентом було обрано Євгена Петрушевича, створюється український уряд, він мав назву Державний секретаріат. Очолив цей уряд також відомий діяч Кость Левицький, ми говорили про нього як очільника Головної Української Ради у 1914 році. Проголошується оперативно створення українських військових формувань або Української Галицької армії, спішно йде її озброєння, ну, от в цілому, завдяки певним мобілізаційним діям, її там чисельність складає 25-30 тисяч людей на той момент. Але, на жаль, достатньо плохо погано озброєних, бо міжнародної підтримки все ж таки оце от з УНР на цьому періоді не відчувало і переважно спиралося на власні сили та ресурси. Так, ну, що далі? Ну, і от було проголошено вибори, початок виборів до місцевого парламенту. Було проголошено початок земельної реформи, от ліквідовувалось велике поміщицьке землеволодіння, земля передавалася селянам. Тут, ну, в принципі, бачимо популярний ідеологічний посил тодішній, ну і плюс те, що все ж таки поміщики тут, ну, це поляки переважно, тобто це удар і по польській владі, да, і по польському домінуванню в краї. Ну, от, в принципі, така серія реформ. Однак, все одно, ключовою і актуальною проблемою для ЗУНР в цей період була проблема міжнародного визнання. Добитися того, щоб Антанта, яка будувала архітектоніку Нового світу, власне, побачила ці національні прагнення. Да? Вони наче, ну, спіймали Вільсона на його ж принципах, да, і хотіли добитися, щоб щодо українського народу, як Галичини, так і Надніпрянської України, цей принцип було реалізовано. Ну і друга актуальна складова зовнішньої політики у цей період стає військовий конфлікт із Польщею, який, власне, і розпочинається одразу після проголошення ЗУНР. От місцеві поляки, ще не існує польської держави, вона в процесі оформлення, але місцеві поляки вже створюють власні загони, які б'ються проти української Галицької армії. Ну тут, от в якийсь момент, ну, початок 19-го року, все ще немає вирішальної, ну, якоїсь сили, яка, ну, в цьому конфлікті домінує, перемагає то УГА, то відповідно польські у ці партизанські загони, які тут воюють. Ну і вони усі постійно звертаються до міжнародного співтовариства, фактично роблячи польсько-український конфлікт у Галіції ключовим, одним з ключових і важливих актуальних питань, які обговорювалися в ході роботи Паризької мирної конференції. Ну, читаючи протоколи засідань, я бачу, да, що певна кількість, велика кількість засідань присвячена саме цієї темі. В принципі, що тут говорити? От ще важливою віхою цього процесу, цієї боротьби за міжнародне визнання, є вже згадувана Акт Злуки, від 22 січня 1919 року. Да? Ну, це знову ж таки чергова спроба показати світу національні прагнення українців. Вони, ну, делегація з УНР та делегація УНР працює, ну, принаймні там у першому місяці роботи Парижської мирної конференції, бере участь в засідань, активно апелює там. Ну, власне, який результат цих зусиль? Ну, власне, він полягає в тому, що попри очевидну пропольськість і Вільсона, особливо коли Мансо, і трошки менше, я так бачу, що Ллойд Джордж, в принципі, лояльніший до українців цієї великої трійки, ну, вони змусили оцю велику трійку, да, які бачили, спали і бачили Польщу головним своїм проєктом у Східній Європі, але вони все ж таки показали, да, що національні прагнення українців неможливо ігнорувати, що дійсно, якщо ось зараз, ну, да, передамо Галичину Польщі, да, і все, да, то це буде порушення власних слів та обіцянок. Да, от питання про ну, вирішення, да, для розробку сценарію національного існування, державницького існування для українського народу було, ну, від нього неможливо було кудись подітися. І було от дипломатичне вирішення, власне, передбачало на першому етапі встановлення перемир'я між поляками та українцями, припинення активної фази військових дій, потім, ну, власне, подальше вирішення долі цього краю, да, чи давати незалежність, чи не давати, яким буде політичний статус. Антанта була змушена направляти з весни 1919 року кілька дипломатичних місій, які зустрічалися із польською стороною, і з українською стороною. Ну, рішення довгий час не було якогось ключового, провідного. Процес переговорів тривав, аж поки його не порушили. Сталося як буфер на шляху до поширення більшовизму. Відповідно, ну, зокрема, французи робили велику підтримку польської армії, щоб вона, от вже в момент проголошення польської держави, щоб вона була спроможною зупинити оцей можливий більшовицький наступ. Французькі інструктори працювали над створенням такого великого до 70 тисяч людей польського експедиційного корпусу. Він був зразковий, його озброювали над сучасною військовою технікою, над сучасною на той момент зброєю. Їм командували саме французькі офіцери, та й поляки ж мали значний військовий досвід у ході Першої світової війни. Ну, тобто був створений на початку 19-го року, ну, такий зразковий польське військове формування на чолі з Юліаном, здається, Галлером, завданням якого було саме боротьба проти більшовизму. Але польський лідер Юзеф Пілсудський використав цей загін, це військове формування для вирішення на свою користь конфлікту в Галичині. От, як відомо, і я так розумію, виходячи з аналізу документів зовнішньої політики цього періоду, несподівано для Антанти цей корпус повністю у квітні 1919 року спрямовується на територію Галичини для боротьби проти української цієї галицької армії. В тому числі навіть Ллойд Джордж, от я пам'ятаю, в своєму листі він висловлював, ну, таке непорозуміння ситуації, до чого тут, ну, власне, корпус Галлера і чому його використовують не для боротьби проти більшовиків, а проти, ну, західноукраїнців. Поляки відповідали, що в принципі уряд Західноукраїнської Народної Республіки ідеологічно дуже схожий на більшовиків. Тому це є частиною антибільшовицької боротьби, да, щоб займати цей край і таким чином і місцевих ліваків поганяти, да, про цих українців. Ну і з іншого боку, все ж таки тут створити оцей от, цей кордон, да, з якого неможливо буде поширення більшовицької влади. Ну от приблизно така ситуація. Ну, корпус Геллера, звичайно, змінив розклад сил на свою користь. Поляки почали тиснути українську Галицьку армію, в якій не було таких можливостей, і вона була меншою за чисельністю. Одночасно тут продовжують роботу свої, ну, от, дипломатичні місії. Ну і врешті-решт от, знайшли формулу, да, щоб передати цю територію Галичину Польщі. От, все ж таки було вирішено так. Ну, от згадується, от одним з дипломатів, який був з місією і зустрічався, зокрема, він із урядом Західноукраїнської Народної Республіки, і навіть з Петлюрою, і там збереглися мемуарні спогади, що начебто от він прибував навіть до Кам'янця-Подільського, зустрічатися з Петлюрою, де він саме перебував, лідер УНР. Ну, от українські лідери не були трошки навчені так дипломатичному етикету, вони по-простому почали виставляти бутилки, да, ну, щоб замочити все це, всю цю справу, так? Ну, це сприймалося Ісаї Боуманом, дипломатом, таким дуже радником Вудро Вільсона, очільником так званої групи Inquiry, це американська така група, яка от, при президенті США, яка мала виробляти основи тодішнього світопорядку, от американське бачення цього світопорядку. Ну, Ісая Боуман от, походив і нарешті дійшов до такого висновку, якого він описав в своїх мемуарах, в своїх записах, в своїх книгах. В принципі, він, ну, помічати українців він не міг, але вважав їх з народом, мабуть, ідеологічно, да, вважав, це не була, мабуть, правда до кінця. Він вважав їх з народою ще недоробленим національним почуттям. Воно є, але воно, ну, ще не на такому рівні, щоб цій Галичині, наприклад, давати можливість створювати незалежну державу. І от я колись згадував анекдот, який привів Ісая Боуман, анекдот про те, що начебто у Закарпатті було проведено соціологічний опрос, і там, ну, до кого хоче Закарпаття, і там, ну, там до ЗУНР, до Польщі, до Чехословаччини, до Угорщини, там, ну, десь на рівні 10% усі отримали, можливо, менше, ну, незначний відсоток, але там 80% опитаних сказали, що хочуть жити в Америці, бути частиною Америці. Це для нього анекдот, ну і, власне, от він показує цим прикладом, що українці не доросли до власної державності, вони не бачать її значення. Да? Вони, ну, хочуть туди, де буде у них одне місце у теплі, да? Ну, тобто в США, яке сприймалося як рай на землі серед от переселенців, серед людей, які багато хто працював, да? От був от частиною цієї трудової міграції кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну і в цій системі він пропонував, ну, не ігнорувати повністю національні почуття і національні прагнення українців, але враховуючи їх недорозвиненість до державницького стану, він пропонував польському уряду, Галичина передавалася Польщі, але він пропонував польському урядові проголосити автономію, надати автономію Галичині як українському краю. Да? Ну, оце от, власне, рівень, да? Який він вважав, що відображає рівень національних почуттів українців. Ну і в принципі, от як мені відомо, Юзеф Пілсудський і польська влада тодішня готова було пообіцяти заради Галичини все, що завгодно, ну і вона погодилася, що з часом надасть автономію Галичині. Ну і на цьому порішили. Між тим, українська галицька армія втрачала сили, відступала під тиском корпусу Геллера, хоча ми знаємо, що в червні, у липні 1919 року була реалізована така досить успішна спроба контратаки, вона отримала назву Чортківська офензива, коли українська галицька армія, не маючи чисельної переваги, маючи проблеми з постачанням зброї, взагалі поступаючись за цим ресурсом корпусу Геллера, тим не менш, майже два тижні ввела успішні контрнаступальну операцію, і трошки навіть підтиснула поляків на захід. Але потім набої стали дефіцитом, завершилися, і знову у липні 19-го року українська галицька армія була змушена притиснутися до річки Збруч, який відділяв Галичину, річка Збруч відділяла Галичину від Надніпрянської України. І тут приблизно в липні 1919 року відбулося таке об'єднання між силами Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Достатньо такий значний військовий корпус, який от за різними оцінками приблизно складав 60 тисяч людей. У той період це була достатньо реальна кількість людей, щоб продовжити оці перегони за національну незалежність. Запанувала ідея того, що потрібно йти на Київ, щоб потім йти до Львова. Да? І от у другій половині 19 століття українські національні сили вже об'єднані, спробують реалізувати ось цей військово-національний проєкт. Однак про це ми, мабуть, поговоримо вже наступного разу. На сьогодні все. Дякую за увагу. Було, як завжди, приємно. Якщо комусь подобаються наші лекції, вони змушують замислитися про певні державно-історичні проблеми, підписуйтесь на канал «Університетська хвиля», тисніть на дзвоник, ми лайкайте, будемо тільки раді. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.